Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы, што за першы год працы здолелі зрабіць дэпутаты парламента. Якія змены чакаюць партыю БНФ пасля абрання новага кіраўніка. Абмяркуем гэтую тэму разам з новым і былым кіраўнікамі партыі. У Мінску дрэвы сякуць адразу ў 8 месцах. Ці спыніцца высечка дрэва ў сталіцы пасля загаду Лукашэнкі. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
На нарадзе 3 кастрычніка Александр Лукашэнка запатрабаваў спыніць разбой з неабгрунтаваным ушчыльненнем жыллёвай забудовы і высечкай дрэў у населеных пунктах. Цяпер у сталіцы дрэвы сякуць адразу ў 8 месцах. Самая масавая высечка ў Курасоўшчыне, дзе будуць будаваць метро. Але ці ўратуюць словы Лукашэнкі гарадскія дрэвы? Эксперты сцвярджаюць, што патрэбныя змены на заканадаўчым узроўні, якія высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
Александр Лукашенко раптам запатрабаваў спыніць разбой з дрэвамі.
Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать, вместо того, чтобы парк где-то там заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нету вам, где жилье строить, обязательно надо конфликт породить с населением. Вместо того, чтобы положить где-то там под дорогой, как обычно, коммуникации, начали пилить вековые деревья,
заявіў кіраўнік краіны. Цяпер дрэвы ў Мінску сякуць адразу ў некалькіх кропках. Такія кропкі пералічвае блогер Антон Матулька.
Былі выраблены дрэвы на вуліцы Ракаўскай, Ракаўскай месте, там, где снос идет, здание на территории хлебзавода. Вырублено было два больших дерева, вроде как сухих, но как бы надо еще уточнять момент, напротив кинотеатра «Октябрь». Планируется вырубка деревьев на улице Комсомольская и вообще в этом квартале из-за реконструкции квартала в том числе. Было вырублено напротив, недавно, буквально на прошлой неделе, напротив Минского УВД облисполкома на Кальварийской, в начале Кальварийской. То есть таких точек очень много, и сейчас они наиболее активизировались в рамках, видимо, осеннего субботника.
Высечка дрэва ў шмат разоў перарастала ў канфлікт забудоўшчыкаў з мясцовымі жыхарамі. Пры забудове сквера Котаўка, напрыклад, дрэву ўдалося адстаяць. На думку Дзяніса Кобрусева, каардынатара кампаніі «Генплан для мінчан», нават словы Лукашэнкі ў далёкай перспектыве не ўратуюць дрэвы ў Мінску ды іншых гарадах.
Мне падаецца, што гэтаму ўжо праходзілі, калі нейкая речь у Минску, там, ущельнение, высечка древа набирает досить великие там протесты жихаров, эта информация заявляется вельми шмат на просторах интернету, и бачно, что люди реально незадоволены гэтым, тогда керовник державы выходит на арену и кажет, ну, лепш гэтага не робить. А в 2013 году то же самое было, в развороте до парламента керовник державы доручил не ущельнять Минск, да, прошло там 4 года, и мы бачим, что мы снова вернулись до этой проблемы.
Каб древы не пиловали, треба примусить забудовщика уплатить за это, пропонует Дзяніс Кобрусеў. Подобная схема працуе у Польши. Инакш захавать сталое древо у Минску нияк не атрымается.
Треба на законодавчому зровні примать рашэнне, что каждое спилованное древо, ну, умовно кажучи, 10 тысяч евро достань, поклади, и тогда спиловый, тогда многие забудовщики уже будут бачить, что это финансово для их накладно, и они будут распрацовывать, ну, імкнуться захавать их як мага больш. Коли мы сегодня за древо не платим великую цену, то оно будет высекаться. И кіраўнік державы не зможе усачыць за кожным древом.
А так само за древами треба сачыць, бо часом комунальщики пилят древы, як старые, ці сапсаваные. А на самой справе атрымліваецца, што з дрэвам все нормально, дадае Дзяніс Кобрусеў.
Надо браць незалежную экспертызу і высвятляць. А гэта практычна немагчыма зрабіць, калі дрэва ўжо там спілаванае, потому што все адбываецца хутка, сёння пілуць, ну, пасля гэта все напаленне і звозіцца ў іншы. Калі жыхары бачаць спілаванае дрэва і захочуць правесці там незалежную ацэнку яго стану, то ўжо не будзе нічога магчымасці яго правяраць.
Каб захаваць дрэва ў скверы ці парку, трэба сачыць за абвест на сайтах мясцовых выканкамаў. Там мусяць паведамляць пра новыя праекты і пра сечку дрэваў за іх. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На наступным тыдні споўніцца роўна год, як новы склад парламента пачаў законатворчую працу. Наш журналіст Зміцер Лукашук вырашыў даведацца непасрэдна ў дэпутатаў, што яны паспелі зрабіць за гэты час. Так, былы сенатар, а цяпер старшыня камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Ігар Марзалюк распавёў, што некалькі законапраектаў, пра якія ён марыў, сталі рэчаіснасцю. Працяг тэмы ў Зміцера Лукашука.
11 кастрычніка спаўняецца роўна год, як новы склад беларускага парламента пачаў законатворчую працу. Што за гэты час паспелі зрабіць народныя абраннікі? Гляжу статыстыку. За гэты час дэпутаты правялі 15 пасяджэнняў, прынялі 30 законапраектаў у першым чытанні і 53 у другім. Ніводнага законапраекта не адхілілі і не накіравалі на дапрацоўку. Але ці задаволеныя яны самі вынікамі сваёй працы і працы парламента? Генерала-майора Сергея Бобрыкова, намесніка старшыні камісіі па нацбяспецы, спыняю ля ўваходу ў авальную залу. Абраны ад Уружскай выбарчай акругі нумар 109, дэпутат адказвае па-ваеннаму лаканічна.
Плодотворна, актыўна. Тот план, который был, мы выполнили его полностью. Хорошая работа была и в парламенте, работа была хорошая в округах. Мы подробно познакомились, как молодые парламентарии, вот, с работой парламента. И, конечно, забывали о том, что нас люди выбирали. Так что очень платформу отработали.
А были ли некие вот планы, может, законодавчие инициативы свои, какие унести, вот что-нибудь просунули свое?
Ну, задача была не просунуть что-то свое, а задача была выполнить тот план, который стоит перед парламентом. У нас же не задача что-то вот проталкивать свое, потому что что-то свое надо было, чтобы было компетентно и обоснованно юридически.
Спявачка, сябра камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Ірына Дарафеева са шчырай сцэнічнай усмешкай прызнаецца, асабіста яна пакуль толькі набірае абароты. Асабліва дасягненнямі пахваліцца не можа.
Ну, ведаеце, зараз у нас у камісіі мы разглядаем кодэкс аб адукацыі. Гэта вельмі цікавая тэма. І праца вядзецца такая, ну, даволі складаная. А таксама, ну, у распрацоўкі скора хутка, я думаю, к нам у палату паступіць законапраект аб аўтарскім і смежных правах. Таму чакаем, і я таксама у рабочай групе, так, пакуль такая справа.
Дэпутат з Гродна Віктар Русак адказвае на маё пытанне коратка. Паспяхова, маўляў, папрацавалі, шэраг законапраектаў прынялі. І дадае, што парламент ужо працуе на поўную магутнасць. З суседам па дэпутацкай парце пагаджаецца і сябра камісіі па міжнародных справах Сергей Пацэвіч.
Што касаецца работы ў округе, я считаю, что много что сделал, есть большие планы. Что касается овального зала, можно было бы еще добавить. Ну, мне лично.
А что вот-вот хотели бы? Может быть?
Наверное, более активным надо быть в процессе подготовки законопроектов. Но те законопроекты, которые возлагались на меня, я считаю, что отработал. Сполна.
З гордасцю кажа пра свой першы дэпутацкі год экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Улахович.
Что тут не было времени набирать обороты. Его просто не дали. Так, вот у меня были направления моей деятельности, я их выполняю. Вы сами видите в прессе и на телевидении работаю. Работаю членами партии. Это такая партийная деятельность, как в общем депутат. И работаю в палате, на всех сессиях я не отсутствую. Значит, отпусков особых не брал. Ну, там какие-то два разрыва были.
Былы сенатар, а цяпер старшыня камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Ігар Марзалюк, заўважыўшы, што накіроўваюся ў яго бок, адмоўна махае рукамі. Маўляў, ужо дастаткова ахвяр апытаў у авальнай зале, але ў выніку адказвае пра свае дасягненні.
Я надзвычай пазітыўна ацэньваю, таму што некалькі законапраектаў, аб якіх я марыў, сталі рэальнасцю. Адзін з іх сёння – закон аб навуцы. Это вельмі важны законапраект. Вельмі шмат рэчаў зроблена і яшчэ будзе зроблена па ўдасканаленню сістэмы адукацыі, нарматыўных актаў. Я лічу, што за гэты год адбылося вельмі шмат істотных падвіжак, калі мы будзем глядзець. Ну, на гэта не просты, складаны год і ў сацыяльным плане, і ва ўсіх астатніх, але ўсё ж такі такое салодкае слова «кансалідацыя», яно мае месца быць. І беларускае грамадства ўсё больш і больш пачынае сябе чуць і разумець. Без абразаў, без поклепов, без навешенного шильдов и ярлыков. Ну и вот зараз мы на передадні вельми важных лесоносных подеев по либерализации экономики.
Для поравнання, гляжу статистику за первый год працы попередников деячих депутатов. Тые за той же час провели 16 посяджений, приняли у першем читании 51 законопроект, у тым лику один кодекс и 64 у другим читании. И так само ниводного законопроекта не отхилили и не отправили на допрацовку. Змитер Лукашук, Европейское радио. За важный зал.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Новым кіраўніком партии БНФ обраны экс-кандидат у президенты намесник старшини партии Рыгор Кастусёў. За яго проголосовала большасць делегатов з'езду, что прайшоў у Мінску 30 вересня. Былы старшиня партии Алексей Янукевич обраны намесником старшини и одночасова кандидатом у президенты на выборах 2020 года. Якія змены чакаюць БНФ пасля обрання новага кіраўніка, дзе новае партыйнае кіраўніцтва плануе знаходзіць сродкі для утрымання офіса партыі. На гэта і іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў і яго намеснік Алексей Янукевіч. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. З вамі ў студыі Змітер Лукашук. У нас сёння ў гасцях старшыня партыі Беларускі народны фронт і намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт. З аднаго боку, з другого боку, гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў и кандидату президенты на выборах 2020 года Алексей Янукевич. Вас віншаваць, спадар Рыгор, с обранием старшинёй партии?
Можно повіншаваць.
Що ж таки, гэта такая годная справа і пачэсная, ці больш адказная, якая дадае больш турботаў і клопатаў?
Это больш адказная справа.
Алексей, пытанне да вас. Скажыце, каласка, а на выбары прэзідэнцкія 2020 года вы плануеце пайсці ў якасці яшчэ адначасова і старшыні партыі БНФ?
Ну, по-перше, мы разлічваем, што выбары могуць адбыцца раней. Выбары могуць быць ужо ў 19-м годзе. Лідія Ярмошына пра гэта сказала. Мы ведаем, што ў нас не так шмат часу. Мы рыхтуемся. Але самае галоўнае, не пасада, з якой я буду кандыдатам, старшыня ці намеснік старшыні партыі. Самае галоўнае, што я буду лідэрам нацыянальна-кансерватыўнага руху і буду яго прадстаўляць. Гэта самае галоўнае.
За 4 гады старшынства ў партыі Алексей столькі паездзіў па розных сваіх калегах еўрапейскіх.
За 8.
За 8, тым больш. Так... навучыўся палітычна хітра адказваць на мае пытанні, што вот я да вас, спадар Рыгор,
ўсё ж такі,
вы прыйшлі кіраваць партыяй ці патрымаць месца для спадара Алексея, каб ён праз пэўны тэрмін вярнуўся?
Я кіраваць партыяй і прыйшоў рыхтаваць партыю і рыхтавацца да будучай прэзідэнцкай кампаніі. Это была мая ідэя. Вырашыць пытанне з вылучэннем кандыдата або прэтэндэнта ў кандыдаты ў прэзідэнты, ну і з'езд мяне падтрымаў.
Гэта вы асабіста, седзячы там на заваленцы, на сваім хутары, вырашылі, а чаму б не кар'еру такую палітычную, партыйную не зрабіць нарэшце?
Это вырашаў не адзін я, это вырашала наша каманда і мае сябры, якія сказалі, што ну, трэба вылучацца, бо вельмі адказны час, і тут трэба мой досвід, і я лічу, што я для партыі сейчас патрэблюсь.
Змізер, я бы хотел тут так само все ж таки зрабіць за увагу. На заваленцы якраз сидели іншыя прэтэндэнты на старшыню, а спадар Рыгор вельмі актыўна гэтыя 8 гадоў працаваў і тут у Менску, і па рэгіёнам ездзіў, і па замежжы таксама ездзіў. Таму спадар Рыгор якраз не быў на нейкай палітычнай пенсіі, як, можа быць, вы б хацелі гэта прадставіць, некаторыя іншыя асобы хацелі б такое прадставіць. Спадар Рыгор аб'ектыўна быў вельмі важным элементам партыйнай сістэмы, можа быць, больш важным за старшыню. Ён быў кандыдатам на прэзідэнта ў 10-м годзе, таму ніхто тут на заваленцы якраз не сядзеў.
Але вось вы зараз, спадар Алексей, ну, крыху так, можа, нават і абразілі іншых прэтэндэнтаў на пасаду старшыні, сказаўшы, што вот яны гэты час акурат такі можа і сядзелі на заваленцы.
Па-першае, у нас не смольны нейкі, так, інстытут таких...
Благородных девиц.
Так, так, благородных девиц, что когось можно покрюдить выразом сидеть на заваленце. Это абсолютно нормальная политическая терминология. Есть значно больше серьезные выразы. В дочинении до меня ёсць значна больш сур'ёзная крытыка, справядлівая, несправядлівая. Ну і ведаеце, калі нехта на гэта крыўдзіцца, то яму трэба ісці займацца іншымі справамі, не займацца палітыкай.
Месяцы, можа, за два ці за паўтары да вашага з'езду мне была перададзеная такая інсайдарская інфармацыя, што ўпершыню старшынёй партыі стане жанчына. І, маўляў, гэта ўжо пытанне вырашанае. Таму для мяне, у прынцыпе, стала как бы крыху дзіўным, як і тое, што вы вырашылі ўзваліць на сябе гэты цяжар, па-першае, а па-другое, што вот как бы не спраўдзіліся інсайдарскія чуткі.
Ну, я хачу вам сказаць, што такога рашэння за два месяцы не магло быць, бо вырашае з'езд, ну, а з'езд вырашыў вось так, што з'езд абраў мяне. Гэта былі чуткі,
але... Ну, вы чулі таксама іх?
Таксама чул.
І як вы да гэтага паставіліся?
Нармалёва. З'езд паказаў, што расставіўся на месца, каго браць старшынёй, каго намеснікамі. І мне прыемна, што вось наша каманда захавала сваё адзінства, трошку адноўленая, але я лічу, што каманда годная да таго, каб кіраваць партыяй, і годна да таго, каб рыхтаваць партыю да выбараў, мясцовыя саветы, у парламент і прэзідэнцкую кампанію.
Алексей, я разумею, што ёсць статут партыйны, але вот чыста па-чалавечы, вот шчыра скажыце, вот якія былі адчуванні такія ў душы, калі было зразумела, што трэба кіраўнічы мандат, скажам так, пакласці на стол?
Ёсць нейкае такое адчуванне, ну, можа быць, было, ўжо зараз няма на сённяшні момант, што вот толькі так на ўзлёце, калі разабраўся, што да чаго,
абароты набраў,
так, так, пачынаеш набіраць абароты і так далей. Але з іншага боку, партыя зараз знаходзіцца таксама в надзейных руках. Той самы курс працягваецца.
Усё роўна уся каманда думае пра тое, як партыі жыць, рыхтавацца да выбараў, а ўмовы яны нялёгкія заўсёды былі.
Дзе плануеце вы шукаць грошы хаця б на тое, каб утрымліваць сядзібу?
У першую чаргу это нашы ўнутраныя рэзервы ў краіне, якая называецца Рэспубліка Беларусь. Там мы іх знаходзім, шукаем і будзем шукаць.
Вы сказалі, што галоўная зараз вот мэта, на што будзеце працаваць, гэта прэзідэнцкія выбары. Але да прэзідэнцкіх выбараў бліжэйшая кампанія мясцовыя выбары, там яшчэ апроч прэзідэнцкіх парламенцкія выбары, яны вам не цікавыя?
Цікавыя. І я заявіў на з'ездзе, што мясцовыя выбары мы скарыстаем ўжо для падрыхтоўкі ініцыятыўнай групы нашага прэтэндэнта ў кандыдаты на прэзідэнта. Мы сумяшчаем працу і падрыхтоўцы да мясцовых выбараў, і сумяшчаем з працай да падрыхтоўкі на прэзідэнцкія выбары.
Прэзідэнцкая кампанія вельмі дарагое задавальненне, каб правесці яе на сапраўды такім высокім узроўні, гэта трэба мільёны долараў. Вот як тут?
У 2010 годзе у партыі БНФ не было на выбарчу кампанію сродкаў. Я лічу, што партыя БНФ справілася з пастаўленай перад сабой задачай, паспяхова правіла выбарчую кампанію. Нашы людзі працавалі і стаялі і ў снег, і ў дождж, і ў холад, на пікетах, усведамляючы, што за гэта яны не трымаюць ні адной капейкі. І я лічу, што партыя БНФ спрацуе яшчэ лепш, чым у 2010 годзе. І нават без сродкаў.
На жаль, і без сродкаў, каб нешта там людзям гарбату прынесці, улёткі раздаваць.
Канешна, калі сродкі будуць, гэта будзе лепей, таму мы ўжо і займаемся выбарчай кампаніяй. Каб былі і сродкі, каб былі гатовыя людзі, каб усё да гэтага было.
Пра людзей. Я прачытаў такое вот, ну, как бы... Я не ведаю, як правільна сказаць. Ну, папрок, што, маўляў, нават не прагучала, колькі зараз у партыі людзей. Колькі?
Каля 6 тысяч чалавек.
Сур'ёзная лічба.
Сур'ёзная.
Наколькі гэтыя сябры партыі сапраўды партыйцы? Ці чыста вот маюць дзесьці там білет?
Па некаторых гарадах мы правялі сверку спісаў і апрос людзей, хто лічыцца у спісах партыі БНФ. Ну, напрыклад, па гораду Магілёву. З 400 чалавек пацвердзіла сваё сяброўства, па гораду Магілёву 300 чалавек. Гэта, я лічу, добры паказчык.
Мы перарвемся на невялічкую паўзу. Не адыходзьце далёка ад сваіх камп'ютараў ці радыёкропак. У нас у гасцях сёння старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў і намеснік старшыні партыі, таксама будучы кандыдат у прэзідэнты Алексей Янукевіч.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем размаўляць з новым кіраўніцтвам партыі БНФ у эфіры Еўрарадыё. Новы кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў разам з былым старшынём Алексеем Янукевічам распавядуць пра стан партыі і першыя крокі новага кіраўніцтва. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю усіх слухачоў студыі Змітра Лукашук. У нас у гасцях старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексей, 8 гадоў адпрацавалі старшынёй партыі. У якім стане вы пакідаеце партыю свайму пераемніку?
Палітычна мы вельмі моцна зрабілі партыю сапраўды яснай, выразнай. Мы вярнулі суб'ектнасць партыі БНФ разам. І мы бачым, што атмасфера ў партыі сапраўды стала значна больш здаровай, чым тая, якую мы атрымалі ў спадчыну ад папярэдняга кіраўніцтва. І нават не гледзячы на 5 кандыдатаў зараз на старшыню да самога з'езду і 6 у выніку было, мы бачым, што ніякіх заклікаў да расколу, ніякіх заяваў пра выхад мы не чуем. І все людзі застаюцца ў партыі, хаця таксама змаганне было вострае. У нас аднавілася моладзь БНФ, і на сённяшні момант гэта сотні маладых людзей, якія прыйшлі ў партыю, якія актыўна працуюць, якія былі дэлегатамі з'езда, якія, я спадзяюся, неўзабаве будуць займаць і пасады в тых гарадах, дзе не самыя моцныя партыйныя структуры кіраўнікамі, то бок вось ёсць гэтае маладое пакаленне. Канешне, матэрыяльны стан у нас на сённяшні момант складаны, няпросты, і хацелася б, канешне, перадаваць справы з Падару-Рыгору у лепшым стане менавіта матэрыяльным. Можа быць, не все атрымалася так, як хацелася б, як трэба было б. Але все ж такі я лічу, для палітычнай партыі гэта другаснае. Самае галоўнае гэта людзі, гэта ідэя, гэта стратэгія, гэта палітычны курс. І ён у парадку.
Ну вось мы пачулі меркаванне пра стан партыйны ад былога кіраўніка. А вот вы там паспелі праглядзець бухгалтарскія кнігі ўжо. Вот вы як ацэньваеце стан?
Я гэтыя бухгалтарскія кнігі бачыў, калі быў намеснікам старшыні партыі БНФ, таму што мы працавалі з Алексеем разам, і мы працавалі на адзіную мэту. Для мяне самае галоўнае, што вось нам удалося за гэтыя гады зрабіць партыю БНФ самастойнай палітычнай сілай.
Калі спадар Алексей такі меркаваны кандыдат у прэзідэнты, то можа вы ўсё ж такі ў парламент?
Ну, час пакажа, канешне, я планую вылучацца ў парламент, калі гэтыя выбары адбудуцца ў Рэспубліцы Беларусь. І я б ужо даўно быў бы ў парламенце, калі б выбары адбываліся і адбываўся сумленны падлік галасоў. Калі такога сумленнага падліку галасоў не будзе, то зноўку мы можам атрымаць той же самы вынік, як і раней. Але гэта не наша віна, гэта не наша беда, гэта беда нашай краіны цалкам.
Вярнуся да пытання атмасферы ў партыі, але вот пасля з'езду, пасля абвяшчэння вынікаў, пасля перадачы вам партфелю там ці што там вы перадавалі адзін аднаму, ўсё ж такі расколу незадаволенасці ці якіх іншых такіх не вельмі пазітыўных настрояў партыі не заўважылі?
Пасля з'езду я атрымаў віншаванне і ад сваіх прыхільнікаў. З тым, што я стаў старшынёй партыі, я атрымаў віншаванне і ад сваіх супернікаў па выбарах старшыні. Усе адзначылі тое, што я перамог з яўнай перамогай. Усё ж такі большасць дэлегатаў, значная большасць прагаласавала за мяне. Ну і гэта прызналі ўсе.
Як вы плануеце выбудоўваць стасункі з знешнімі там замежнымі партнёрамі, калі ёсць яны такія?
Дзякуючы Алексею, мы наладзілі добрыя стасункі з еўрапейскімі кансерватарамі. Я лічу, што гэту працу трэба ўзмацняць, і ёсць перспектывы, што гэта праца будзе больш такая шырокая.
Не сакрэт, што сярод часткі, магчыма, нават немалой часткі нашага грамадства, стаўленне да партыі БНФ такое, ну, можна параўнаць як з правым сектарам ва ўкраіне, што, маўляў, зараз прыйдзе БНФ і тут нам это самае паставіць крыж на ілбе, куды будзе страляць, ці там яшчэ прымусіць там гаварыць з жонкай пад коўдрай ноччу толькі па-беларуску, выключна, бо будуць правяраць там спецыяльны чалавек. Вот як пераадолець вот гэта вот?
Не трэба ніяк і пераадолець эту сітуацыю. Мы ведаем, што грамадства дзеліцца на 10, напрыклад, на 3 роўныя групы. Трэця частка, 1/3 частка прыхільна ставіцца да БНФ. 1/3 частка – гэта прыхільнікі цяперашняй улады, цяперашняга рэжыма. Яны адназначна будуць ставіцца адмоўна да партыі БНФ. І 1/3 частка – гэта тыя людзі, якія вагаюцца. Мы працуем з тымі людзьмі, хто нашы прыхільнікі, тыя людзі, якія вагаюцца. А тая частка, якая з'яўляецца ярымі прыхільнікамі існуючага ў Беларусі рэжыма, мы на іх не спадзяёмся, іх мы не пераканаем, і таму ад іх нічога лепшага мы не чакаем.
Дзякую вялікі, спадар Ігор. Коротка на апошняе пытанне. Як вашы жонка і дзеці паставіліся да абрання?
Ну, калі я ехаў на з'езд, жонка мне сказала, ну, хоть бы тебя не обрали. Але по приезду она восприняла так, як і надбылось. І для мене самае галоўнае, што ў сям'і я маю падтрымку цалкам. У сям'і у нас нема разнагалоссяў. Мае дзеці ўсе сябры партыі БНФ, і дзве дачкі, і сын. І ўжо ўнукі стаяць на пазіцыях партыі БНФ. Хоць яны яшчэ маленькія.
Дзякуй вялікі. У нас у гасцях сёння Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ, і Алексей Янукевич, намеснік старшыні партыі БНФ, каб больш салодкая была пілюля, скажам, кандыдату прэзідэнты на выбарах 2020 года. Слухайце Еўрарадыё, да сустрэчы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Інвалід-вазочнік з Ліды Александр Аўдзіевіч, які на сваім хэндбайку праехаў усю Еўропу, не можа дамагчыся ўстаноўкі пандуса за ўласныя грошы ў мясцовай кавярні. Уладальнік лідскага кафе не бачыць сэнсу рабіць пандус для 2% пакупнікоў. Працяг тэмы ў Паўла Свярдлова.
Александр Аўдзіевіч, знакаміты беларускі актывіст-калясачнік з Ліды, не змог самастойна патрапіць у лідскае кафе, бо вышыня парогу каля 10 сантиметраў і не было пандуса для калясак. Александр гаворыць, што быў гатовы сам аплаціць установку пандусу.
Через месяц, как они открылись, я заехал туда и сказал в устном виде о том, что было бы неплохо вот так и так сделать. Сказал, что книгу предложений еще писать не буду, что ну просто передайте хозяину вот мой телефон. Прошло месяца два, и ничего не изменилось. Мы опять приходим в это заведение, и я, собственно, делаю то же самое, на что не получаю опять же никакой реакции. И потом уже непосредственно перед Литбиром подумал, что какого черта приезжает 1000 туристов, 1000 людей, почему ну, эти ребята не могут сделать этот пандус. И я даже понимал то, что ну нету у них денег, может, да, ну я не знаю, нету у них этих $100, да, на этот момент. Я понимал, что может быть отмазка такая, что арендодатель против, не хочет здесь сделать, а мы просто платим аренду. Вот, я говорю, я не хочу, ребята, чтобы вам как-то влетело, чтобы еще что-то. Просто, ну, или давайте я напишу книгу жалоб предложений, или вы мне дадите телефон руководителя. Ну, я с ним пообщаюсь, вообще здесь ни при чем. Потому что, ну, всякие люди бывают. А нет, нам запрещено, это так, вообще секретная информация. Я, ну, окей, давайте книгу. И записываю я то, типа, если у вас нет достаточно средств, или какие-то вопросы, любые нюансы, с тем, что вам запрещают сделать пандус, или... кто-то супер против этого пандуса. Не спорьте. Ну, просто скажите мне, я вообще вас понимаю, и я готов оплатить постройку этого пандуса. Вообще, если у вас нет... Ну, если ответ такой, что у вас нету средств.
Але Андрей Гурынович, прадпрымальнік, якому належыць кафе, не бачыць у сітуацыі праблемы і лічыць, што ўсталёўваць пандус не мае сэнсу.
Скажем так, 98%, как я ему и говорил, заходят дети, так? Допустим, берем зима. Я сделаю пандус. Дети никогда в жизни не переступят горочку, они всегда на нее наступят. Если температура меньше минус 15, ни один реагент в нашей Республике Беларусь, которым поступаешь, не действует. То есть ребеночек наступил, подскользнулся, сломал ногу, не дай бог там, или еще что-то. Там меня вызывают на ковер и имеют во все щели. Для того, чтобы 1-2% могли спокойно заезжать.
По словам предпринимальника, коли перебудовывать кафе, ориентующийся на колясочников, так доведется шмат что менять.
Но они не смогут самостоятельно заехать никак, даже если у меня будет пандус, потому что у меня дверь стоит фиксатором. Ее однозначно надо, чтобы кто-то ее открыл, и чтобы он туда заехал, как человек. Вопрос задается, у меня ступенька 10 сантиметров. Для чего делать пандус, если все равно дверь надо, чтобы кто-то ее открыл? Никаких проблем. Официант-бармен подойдет, откроет, поможет заехать. Я вообще не вижу проблем.
Як оказалося, теперь по законе пандусы обязаны быть во всех новых домах, администрационных и громадских будинках. Однако уладальники кафе у старым будинку не обязаны усталевать пандусы. Что треба зробить, каб домагчися усталявання пандуса на уваходе у помешкання? Гэта аказваецца не так хутка. Па-першае, трэба распрацаваць праект у адным з праектных бюро, дзе падрыхтуюць усю дакументацыю. Па-першае, трэба распрацаваць праект у адным з праектных бюро, дзе падрыхтуюць усю дакументацыю. Пасля гэтага ўзгадніць праект з мясцовымі камунальшчыкамі. Пасля наняць субпадрадчыкаў, якія зробяць пандус згодна з тэхнічнымі патрабаваннямі. Кошты на пандусы вар'іруюцца ў залежнасці ад шырыні, вышыні і складанасці выканання. Камунальнікі займаюцца ўстаноўкай пандусаў толькі ў жылых дамах, дзе жывуць людзі, якія перасоўваюцца на калясках. Прыкладны кошт пандусу ў жылы дом на вышыню ў 8 прыступак – аж 8 тысяч рублёў, але ёсць і іншы варыянт. Можна ўсталяваць часовы здымны пандус, які не патрабуе ніякіх дазволаў. Алексей Карпека, Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Памёр вядомы музыка Том Пэтти. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага «Шоу-бізу». На 67-м годзе жыцця памёр амерыканскі рок-музыка Том Пэтти. У ноч на панядзелак яго знайшлі ў беспрытомным стане ва ўласным доме ў Малібу. Высветлілася, што ў Пэтти быў сардэчны прыступ. На працягу сутак ён знаходзіўся ў бальніцы, але выратаваць яго ўжо было немагчыма. Пасля таго, як лекары пераканаліся, што мозг не падае прыкмет актыўнасці, было прынята рашэнне адключыць Тома Пэтти ад сістэмы жыццезабеспячэння. Пэўны час інфармацыя пра смерць музыкі з'яўлялася, а пасля абвяргалася. Сцвярджалася, што ён змагаецца за жыццё, аднак нарэшце заяву зрабіла сям'я спевака. Яе агучыў менеджер Тома Пэтти Тоні Дзімітрыадас. Быў пацверджаны факт смерці. Я быў самай высокай думкі пра Тома. Ён быў найвялікшым выканаўцам поўным святла. Ён быў сябрам і яго ніколі не забуду, сказаў у інтэрв'ю часопісу Rolling Stone Боб Дылан з гэтай нагоды. Пэтти атрымаў вядомасць у 70-е гады. Яго гурт Том Пэтти and the Heartbreakers стварыў такія хіты, як American Girl, Stop Dragging My Heart Around, Breakdown, Listen to Your Heart. Пасля ў музыкі была і сольная кар'ера, толькі на мінулым тыдні скончыўся канцэртны тур, прысвечаны 40-годдзю гурта. ЛСП прадставілі музычнае відэа на трэк «Цела». Кліп прысвечаны ўдзельніку гурта Раману Англічаніну, які пайшоў з жыцця ў канцы ліпеня. У роліку прысутнічае акцёр, падобны на Рамана, але яго твар не паказваецца. Трэк «Цела» ўвайшоў у трэці студыйны альбом ЛСП пад назвай «Tragic City». Пластінка выйшла ў красавіку. Рома англічаніна не стала ва ўзросце 29 гадоў. Пра гэта стала вядома 30 ліпеня з паведамлення ЛСП ва ўКантакце. Прычыны смерці не раскрываліся. Мэрлін Мэнсон быў вымушаны адмяніць 9 выступаў у США з-за траўмы, атрыманай пасля падзення на яго сцэнічнага абсталявання. Падчас суботняга выступу на музыку павалілася частка дэкарацыі. Як кажуць відавочцы, Мэнсон спрабаваў забрацца на адну з апор, пасля чаго абсталяванне і ўпала на яго. З-за атрыманай траўмы музыку давялося скараціць выступ. У той жа вечар ён быў шпіталізаваны і адпраўлены ў бальніцу Нью-Йорка. Прадстаўнік музыкі заявіў, што Мэнсон адыграе адмененыя канцэрты, аднак дакладная дата выступаў пакуль невядомая. На дадзены момант адмененыя ўсе шоу, якія павінны былі праходзіць з 2 па 14 кастрычніка. Расійская сацыяльная сетка ВКонтакце збіраецца правесці ўласную музычную прэмію. Пра гэта паведамляе маркетинг кампаніі. VK Music Awards пазіцыянуецца як першая сумленная музычная прэмія. Яе прадзюсарам выступае Тимур Бекмабетаў. Цырымонія ўручэння ўзнагарод адбудзецца ў снежні 2017 года. Іншых падрабязнасцяў пакуль няма. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».